Jo trešo reizi Daugavpils cietoksnis pārtaps par aizraujošu notikumu vietu, kur norisināsies Vēstures rekonstrukcija kluba festivāls. Un tā bija tradīcija, stāsta pasākuma iniciators Daugavpils cietoksņa pārvaldnieks Jānis Estrovskis.
Sākums ir 10:00 no cietoksņa karoga pacelšanas. Šogad, protams, festivāls, viņš jau ir interesants katru gadu. Varbūt būs kaut kādas nianses, kuras būs atšķirīgas no pagājušā gada, būs kaut kādas kaujas uzbrukuma taktikas maiņas, bet laikam es to tā īsti nestāstīšu, jo tie, kas atnāks un visus laipni lūdzu, ciemos pie mums uz cietoksni, to visu redzēs.
Kaujas nianses netiek atklātas, tomēr tā būs Vēstures rekonstrukcija, saka Jānis Estrovskis.
Tas ir Napoleona armijas uzbrukums Dinaburgas cietoksnim, kas notika 1812. Gada jūlija dienās. Vēsturi mēs nemainām, Dinaburgas cietoksnis tika aizstāvēts un Napoleona armija tika neielaista šai teritorijai. Kaujas, protams, notiks nedaudz citā vietā, jo Napoleona armija uzbruka priekštilta nocietinājumam. Bet ņemot vērā, ka priekštilta nocietinājumā mums pašlaik vēl atrodas cietums, mēs nevaram to teritoriju izmantot. Protams, ka mēs mūsu cietokšņa grāvi izmantojam kā Daugavu un mūsu pirmo krasta luneti izmantojam kā priekštilta nocietinājumu. Pie mums labprāt brauc diezgan elitāri klubi. Un, protams, ka mūsu trumpis ir mūsu cietoksnis. Un tāpēc rīkot festivālu vai plikā pļavā vai cietoksni, tās ir divas atšķirīgas lietas.
Mēs ar nepacietību gaidam mūsu galvenos aktierus, teiksim tā, tos, kas atveido tā laika karavīrus, jāmotavējas uz to, lai mēģinātu sajust to 19. Gadsimta atmosfēru, saprast, kā šeit varētu izskatīties 150-200 gadus atpakaļ.
To, ka šāds festivāls notiek Daugavpils cietoksnī, ir tikai likumsakarīgi. To svar Daugavpils cietoksņa turisma informācijas centra pārstāvis un gids Māris Gronskis.
Šeit notiek cīņu atveidošana, tā ir rekonstrukcija. Tie, kas tēlo karavīrus nostājas ierindās, kā toreiz tas bija, un parāda, kā notika šāviņa veikšana, kādā veidā varēja aizstāvēties, kā viņi ielenca viens otru, tūpciņas rāda, un arī atgādina mums, ka šeit 200 gadus atpakaļ bija diezgan sīva cīņa, un beigās mēs arī mēģinām to akcentēt, ka nu, jā, tas bija reāls karš, un tagad tas nav tikai kaut kādi svētki īstenībā, jā, cilvēki toreiz gāja bojā, un mēs viņus arī pieminam šajā pasākumā.
Nu, tā kā var teikt, ka Daugavpils cietoksnis būs pārņemts kara noskaņās.
Nu, ne kara noskaņās, 19. Gadsimta noskaņās, jo mums būs arī balle, kur būs arī dāmas kleitās, un arī līdz ar to arī civiliedzīvotāju sastāvdaļu būs pārstāvēta, jo mēs arī uz to ejam. Pamazām attīstam arī šo civilo rekonstrukciju, jo cietoksnis nav militāra, tikai militāra būva. Cietoksnis ir nocietinātā ideālā pilsēta. Viņš apvieno gan civilās funkcijas, gan militārās. Tāpēc mēs obligāti gribam attīstīt arī šo sadzīves momentu, tāpēc ir arī amatnieku tirdziņš, tāpēc arī ir balle, kas ir ļoti interesanti svarīgi, jo tieši ar to mūsu cietoksnis ir īpašs. Viņš ir nocietinātā ideālā pilsēta, pie tam pēdējā uzbūvētā pasaulē.
Kara rekonstrukcija festivālā Daugavpils cietoksnī šogad piedalīsies 10 klubi no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Ukrainas, Krievijas, Polijas un Anglijas. Kopā pārsimts dalībnieki. Festivāls risināsies divas dienas. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.